Tervetuloa Kumma juttu -podcastin pariin. Edellistä jaksoa kirjoittaessani törmäsin lukuisiin tapauksiin, jossa vieras ihminen oli asunut perheen kodissa, esimerkiksi seinien sisäpuolella tai jossain muualla piilossa, ilman että kukaan huomasi asiaa vuosikausiin. Näitä tarinoita oli hämmästyttävän paljon, ja valitsinkin yhden niistä tämänkertaiseen jaksoon. Tämänkertainen juttu sopii hyvin podin henkeen, sillä luvassa on varsin kummallinen tarina. Mieti, jos itse ottaisit salarakastajan ja piilottaisit hänet omaan kotiisi vuosikymmenten ajaksi. Näin on todella tapahtunut. Maailmassa on paljon kummallisia asioita, ja tämä on niistä yksi. Vuonna 1903 Doliksi kutsuttu Walburga Österreich ja hänen aviomiehensä Fred Österreich olivat olleet naimisissa 15 vuotta. Tämä keski-ikäinen, vaaleatukkainen ja puulukkapariskunta asui Milwaukeeissa, Wisconsinissa. Molemmat olivat saksalaista syntyperää, kuten monet muutkin kyseisessä kaupungissa, ja nauttivat hyvästä oluesta ja runsaasta saksalaisesta ruuasta. Pariskunnalla oli vain muutaman vuoden ikäero, mutta aivan erilaiset luonteet. Fred oli vakavamielinen mies, jolla oli taipumaton mieli. Hän omisti tehtaan, jossa noin 60 naista työskenteli vaatteiden, pääasiassa esiliinojen, valmistuksen parissa. Fred käyskenteli usein tehtaansa läpi, vaatien jokaista työntekijää työskentelemään nopeammin ja paremmin. Hänen vaimonsa Dolly seurasi usein miehen perässä rauhoitellakseen ahdistuneiden työntekijöiden tunteita. Österreichilla oli jonkun verran avio-ongelmia. Fred oli taipuvainen alkoholin liikakäyttöön, joka vain paheni avioliiton seuraavina vuosina. Dolly puolestaan kaipasi seksiä useammin kuin Fred. Niinpä hän alkoi tyydyttämään fyysisiä tarpeitaan avioliiton ulkopuolisissa suhteissa. Ne eivät yleensä kestäneet kovin kauan kerrallaan, kunnes hän tapasi erään, josta tulisi hänelle erityinen suhde vuosikymmenien ajaksi. Eräänä päivänä Dolly oli tehtaalla tarkkailemassa työntekijöiden työskentelyä, kun yksi ompelukoneista rikkoontui. Ongelmasta ilmoitettiin valmistajalle, ja niinpä Singer Sewing Machine Company lähetti korjaajan Österreichien tehtaalle. Tuo korjaaja oli nimeltään Otto Sunhuber, sinisilmäinen, lyhyt ja hoikkavartaloinen teini. Sunhuber ei oikein tiennyt, että kuinka vanha hän oli. Hän uskoi olevansa noin 16-17-vuotias, ja hän ei tiennyt tarkkaa syntymäpäivänsä, koska oli orpo. Hänen syntymänimensä oli todennäköisesti Weir, mutta hänet adoptoitiin pienenä Sunhuber-nimiseen perheeseen, josta myös hänen sukunimensä. Tämän teini-ikäisen ompelukoneen korjaajan ja keski-ikäisen Dollyn välisen suhteen aloittamisesta on olemassa kaksi erilaista versiota. Ensimmäisessä versiossa Österreichien ainoa lapsi, teini-ikäinen poika nimeltään Raymond, oli vastikään kuollut, kun Dolly näki oton ensimmäisen kerran. Dollya veti välittömästi puoleensa tuo ujo ja nuori mies, varmaankin osittain siksi, että Otto muistutti häntä kuolleesta pojastaan, jota nainen edelleen suri syvästi. Äidilliset tunteet ovat saattaneet sekoittua Dollyn Ottoa kohtaan tuntemaan seksuaaliseen haluun. Joka tapauksessa Dolly ei voinut unohtaa tehtaalla kohtaamansa nuorta miestä ja kehittikin pienen juonen, jotta tapaisi Oton uudelleen. Niinpä sitten tapahtui, että pian tehtaan ompelukoneen korjauskeikan jälkeen Dolly pyysi ompelukoneyhtiötä lähettämään Oton omaan kotiinsa korjaamaan hänen oman ompelukoneensa. Oli miellyttävä syyspäivä, kun Otto saapui Österreichien tummankeltaiseen kartanoon. Dolly avasi oven voimakkaasti hajuvedeltä tuoksuen ja yllään vain silkkinen aamutakki. Hän johti tuon teini-ikäisen korjaajan makuuhuoneeseensa ja istahti itse sängylle, josta käsin hän seurasi Oton työskentelyä koneen parissa. Aina kun Otto nosti katseensa työstään, vaikutti siltä, että Dolin aamutakki oli avautunut hieman enemmän ja enemmän. Pian Otto näki, ettei naisella ollut mitään yllään aamutakkinsa alla. Koko tilanne herätti Otossa ristiriitaisia tunteita. Hän ei ollut koskaan ollut tyttöjen suosiossa ja oli tuolloin neitsyt. Tilanne oli Otosta samaan aikaan kiihdyttävä ja hämmentävä. Jossain vaiheessa Dolly oikaisi sängylle selälleen paljastain aamutakkinsa alta enemmän kuin olisi soveliasta ja leveä, viettelevä hymy karehti hänen kauniilla kasvoillaan. Nyt viimeistään Otto ymmärsi, mitä nainen oikein halusi. Hän jätti työnsä kesken, ottaakseen tuon viettelevän naisen syliinsä, ja niinpä he kaksi nauttivat intohimoisesta iltapäivästä. Dolin ja Oton suhteen alkuaikoja koskeva toinen tarina kuvailee kiinnostuksen ja kiintymyksen syntymistä pidemmän aikavälin kuluessa. Tuossakin versiossa Otto meni Österreichien kotiin korjaamaan rikkinäistä ompelukonetta, mutta Dolly ei vietellyt häntä tuona päivänä. Sen sijaan Otto tapasi perheenpojan Raymondin, joka oli suunnilleen saman ikäinen hänen kanssaan. Hän ystävystyikin Raymondin kanssa ja alkoi vierailla Österreichien kotona säännöllisesti. Sitten Raymond sairastui ja kuoli. Dolly oli äärimmäisen surullinen ja Otto kävi usein lohduttamassa naista. Kaksikko lähentyi, kunnes romanttinen ja seksuaalinen intohimo syttyivät. Itse olen taipuvainen uskomaan tämän jälkimmäisen tarinan, kun ottaa huomioon ajan tiukemmat käyttäytymissäännöt. Huolimatta Dolin seksuaalisista tarpeista, koen vaikeaksi uskoa, että nainen olisi tuosta noin vain pongannut tehtaalla nuoren miehen ja vietellyt tämän saman tien kotonaan. Oli miten oli, näiden kahden aivan erilaisen ihmisen kohtaamisesta syntyi varsin kummallinen tarina. Seuraavien 3 vuoden ajan Dolly ja Otto jatkoivat salaista rakkaussuhdettaan. Joskus Dolly tapasi Oton miehen täysihoitolassa sijaitsevassa huoneessa, ja toisinaan he kävivät hotellissa antautumassa intohimon syövereihin. Toisinaan Otto vieraili Dollyn luona, kun tämä jäi kotiin tehtaalle teeskennellen olemassa sairas, tai kun hänen miehensä oli poissa kokouksissa tai muilla työreissuilla. Varallisuudestaan huolimatta Österreichillä ei ollut palvelijoita, mikä helpotti salaisten rakastajien elämää, kun ketään ei ollut kyttäilemässä heidän tapaamisiaan. Asiat eivät kuitenkaan voineet jatkua sellaisenaan loputtomiin. Naapuri alkoi huomata Oton jatkuvat tulemiset ja menemiset ja mainitsi ihmettelynsä tuon nuoren miehen jatkuvista vierailuista Fredille. Niinpä epäilyjensä keskellä vellova Fred kohtasi vaimonsa ja vaati selitystä sille, kuka tuo mies oli, jonka nähtiin vierailevan säännöllisesti perheen kodissa. Dolilla oli selitys valmiina. Hän totesi aviomiehelleen, että kyseessä oli harvinaisen sinnikäs kirjamyyjä, mutta nyt Dolly oli sanonut tälle tiukkaan sävyyn, ettei ostaisi mitään. Fred uskoi tämän selityksen. Dolly kertoi Otolle uteliaasta naapurista ja totesi, että jatkossa Oton vierailut aiheuttaisivat salarakastavaisille ongelmia. Dollylla oli kuitenkin jo suunnitelma valmiina, ja hän ehdotti Otolle, että tämä muuttaisi talon ullakolle, jotta hän voisi olla siellä koko ajan valmiina kuumiin lemmenleikkeihin, kunhan vain tilaisuus syntyisi. Hetken pohdittuaan Otto piti tästä suunnitelmasta. Se tarkoitti, että hän saisi ilmaisen huoneen ja ylläpidon. Se tarkoitti myös, että hän olisi aina lähellä tätä naista, jota rakasti palavasti. Hänen täytyisi kuitenkin lopettaa ompelukoneen korjaajan työnsä, mutta hän ei välittänyt tästä pikkuseikasta. Otto oli pitkään hellinyt unelmaa kirjailijan urasta ja tällainen järjestely antaisi hänelle aikaa työstääkseen kirjoittajan taitojaan. Kaikin puolin siis win-win tilanne, koska Dolly saisi rakastajansa kätevästi käden ulottuville ja Otto pääsisi toteuttamaan urahaaveitaan. Niinpä urakko siivottiin ja kalustettiin öljylampulla ja mukavalla patjalla. Otto toi lukemista ja kirjoitustarpeita uuteen salaiseen kotiinsa. Päivän aikana, kun Dolly ja Fred olivat töissä tehtaalla, Otto teki usein pariskunnan kotona kaikenlaisia kotitöitä, muun muassa lakaisi lattioita, pyyhki pölyjä, tiskasi astioita ja kuori vihanneksia valmiiksi ateriaa varten. Iltaisin, kun Österreichin pariskunta poistui jollekin iltamenolleen tai Fred oli yksin ulkona, Otto saattoi oleskella asunnossa yksin tai Dollyn kanssa. Dolly asensi riippulukon ulkon oveen ja kantoi avainta mukanaan, jotta Fred ei vahingossa eksyisi sinne. Kun hänen miehensä kysyi riippulukosta, Dolly vastasi huolettomaan sävyyn, että halusi pitää kallisarvoiset turkiksensa turvallisessa paikassa varkaiden varalta. Dollylla oli työnsä tehtaalla, eikä hän ollut kotona useimpina päivinä. Hän kuitenkin teeskenteli usein olevansa sairas, jotta Otto ja hän voisivat nauttia toisistaan. Pintapuolisesti systeemi toimi, mutta järjestelyssä oli kuitenkin selkeä haitta. Otto asui nyt suoraan rakastajansa ja tämän miehen yläpuolella. Hänen täytyi siis olla erityisen varovainen liikkuessaan, ettei vahingossa paljastaisi Fredille omaa läsnäoloaan. Ulakon sijainti pariskunnan makuuhuoneen yläpuolella myös tarkoitti, että Otto kuuli Dollyn ja Fredin aviovuoteen puuhailujen äänet varsin selvästi. Näiden puuhien aikana Dolly kehoitti usein Frediä olemaan hiljempaa. Syyksi nainen sanoi, ettei halunnut naapurien kuulevan näitä lemmenleikkien ääniä. Fred ei ihan ostanut tätä selitystä, ja pian Dolly lakkasikin hyssyttelemästä miestään. Yhden tällaisen avioparin intohimoisen yön jälkeen mustasukkainen Otto kohtasi Dollyn suuttuneena. Dolly kuitenkin muistutti Ottoa siitä, ettei hän voinut jättää miestään, koska silloin salarakkaat jäisivät puille paljaille. Hänen täytyi pysyä naimisissa rahan takia, ja se tarkoitti myös sitä, että hänen täytyi harrastaa seksiä aviomiehensä kanssa, pitääkseen tämän tyytyväisenä. Vastahakoisesti Otto ymmärsi nämä järkisyyt ja hyväksyi tilanteen. Kului noin vuosi. Otto ulkolla asuen ja Fred tästä järjestelystä täysin tietämättömänä. Oli kuitenkin väistämätöntä, että jotain tapahtuisi ennen pitkää. Eräänä iltana avioparin vetäytyessä yöpuulle Fred kuuli jostain läheltä miehen kröhinää, aivan kuin joku selvittelisi kurkkuaan. Tämä oli kuitenkin mahdotonta, koska talossa ei pitäisi olla muita kuin Fred ja Dolly. Niinpä Fred kysyi vaimoltaan, oliko tämä kuullut jotain. Dolly luonnollisesti kiisti kaiken, ja Fredi vielä puhuessa asiasta, Dolly kiivastui ja syytti miestään liiallisesta alkoholin kuluttamisesta. Tämä kommentti sulki aviomiehen suun ja tapahtunut unohtui nopeasti. Fred kuitenkin alkoi huomaamaan muutakin omituista talossaan. Aina kun Österreichit olivat lähdössä ulos iltaisin, Dolly otti käytännökseen vapauttaa ulkolle menevän luukun lukituksen juuri ennen pariskunnan lähtöä. Heti kun Otto kuuli ulko-oven sulkeutuvan, hän juoksi alas portaita ja söi vatsansa täyteen perheen suosimaa saksalaista ruokaa, jota he kaikki kolme rakastivat. Ruisleipää, juustoja, pikkelöityjä kurkkuja, leikkeitä ja kaikkea muutakin syötävää, mitä talossa sattui sillä hetkellä olemaan. Fred oli toisinaan ymmällään, kun hän tarkasteli ruokaa, jota oli jäänyt edellisestä päivästä tähteeksi. Kerrankin kävi niin, että hän istui pöytään vaimonsa kanssa ja nähdessään paistin selvästi kutistuneen, hän kysyi Dollylta, mitä lihalle oli tapahtunut. Dorin onnistui vakuuttamaan miehensä, että Fred oli syönyt paistia edellisenä iltana ollessaan humalassa. Tämä selitys meni läpi, joten ehkäpä Fredillä oli tapanaan alkoholin nauttimisen yhteydessä myös menettää muistinsa. Vaikka Otto eli äärimmäisen eristäytynyttä elämää ulkolla, Dolly ainoana ihmiskontaktinaan, hän oli tyytyväinen elämäänsä. Usein hän vaalisi mielikuvituksessaan ympäri maailmaa, nauttien värikkäistä seikkailuista. Hän myös kirjoitti paljon tarinoita. Otto antoi nämä luonnoksensa Dollylle, joka kirjoitti ne puhtaaksi aina silloin, kun hänellä oli aikaa, eikä Fred ollut paikalla. Dolly lähetti Oton tarinoita aikakauslehtiin käyttämällä kirjeenvaihtoon postilokeroa, jottei Fred alkaisi ihmettelemään vaimonsa uutta harrastusta. Kuten useimmat kirjailijat, Otto joutui kohtaamaan ensin sarjan pettymyksiä, kun hänen ensimmäiset kirjoitelmansa hylättiin eikä niitä julkaistu missään. Mutta Otto oli sinnikäs, ja lopulta yksi hänen tarinansa julkaistiin pienessä lehdessä. Ovi oli nyt auki ja Otto aloitti julkaisemaan kirjoituksiaan tuossa lehdessä melko säännöllisesti. Vuosien mittaan Otto kävi hieman huolimattomaksi taikka liian itsevarmaksi. Eräänä iltana Fred käyskenteli talonsa puutarhassa ja sattui katsastamaan ylös ulkkonsa ikkunaan. Dolly oli toistuvasti varoittanut Ottoa olemaan menemättä tuon ikkunan lähelle, koska puutarhasta näki sinne suoraan. Otto olikin noudattanut tätä sääntöä, mutta nyt hän oli syystä tai toisesta halunnut katsella ulos. Niinpä Oton ja Fredin katseet kohtasivat muutaman sekunnin ajaksi, ja sitten Otto vetäytyi ikkunasta kauhuissaan. Hän oli paljastunut. Fred puolestaan juoksi sisälle taloon vimmastuneena. Hän huusi Dollylle, että ulkolla oli joku vieras mies. Kun Fred oli aikeissa mennä tutkimaan tilannetta, Dolly rauhoitteli miestään ja sanoi menevänsä sinne itse, Fred kun oli liian kiihtyneessä tilassa. Dollyn palatessa ulkolta alas, hän kertoi miehelleen, ettei siellä ketään ollut. Dolly ilmaisi myös huolensa Fredin henkisestä tilasta ja arveli miehen olevan ylirasittunut töiden takia. Hän myös patisti miestään menemään lääkäriin. Jälleen kerran Fred uskoi vaimoaan ja menikin lääkäriin. Sieltä hän sai reseptin rauhoittavia lääkkeitä varten. Dollyn ja Oton suhde oli jälleen kerran pelastunut. Vuonna 1910 Otto oli asunut Österreichien ulkolla noin 3 vuotta. Tiedossa oli merkittäviä muutoksia, sillä aviopari suunnitteli uuden talon ostamista ja muuttoa. Talokaupoilla Dollylle kelpasi vain sellaiset talot, joissa oli ulkko. Syyksi hän mainitsi jälleen rakkaiden turkistensa säilyttämisen, ja tämä syy meni läpi hyväuskoiselle aviomiehelle, kuten ylipäätään kaikki, mitä Dolly satuili. Uudessa asunnossa Oton ulkkohuone ei ollut suoraan Österreichien makuuhuoneen yläpuolella, joten hänen ei tarvinnut kuulla pariskunnan lemmiskelyn ääniä. Fred ei myöskään kuullut Oton satunnaisia vahinkoääniä, kuten yskäisyt tai aivastelut. Vuosien mittaan Österreichien avioliiton tila heikkeni heikkenemistään. Fred joi koko ajan ja hänen mielialansa alkoivat vaihdella rajusti. Hän oli vuorotellen hiljainen ja masentunut tai äänekäs ja riidanhaluinen. Dollyn ja Oton välinen rakkaussuhde oli nyt kestänyt 7 vuotta ja jatkui edelleen vahvana. Noin 24-vuotiaana Otto oli seksuaalisesti energinen ja hän ja Dolly olivat lihallisen kiinnostuksen lisäksi myös syvästi rakastuneita toisiinsa. Otto nautti myös menestyksestään kirjailijana, koska hänen tarinoitaan julkaistiin yhä enemmän ja näin tarinat ansaitsivat hänelle ja Dollylle muutaman ylimääräisen dollarin. Vuonna 1913 tämä outo perhe muutti uudelleen, ja niin myös Otto asettui uuteen ulkohuoneeseen. Vuodet kuluivat edelleen, ja Fredistä tuli yhä enemmän masentunut alkoholisti, ja hänen vaimonsa löysi säännöllisesti lohtua salaisesta ulkomiehestään. Tilanne ei voinut kuitenkaan jatkua enää pitkään tällä tavalla. Eräänä myöhäisenä iltana vuonna 1918 tapahtuikin sitten yhteenotto, joka oli odottanut vuoroaan kaikkien näiden vuosien ajan. Oli merkillistä, että Otto oli viimeisen 15 vuoden ajan kyennyt asumaan salaa ulkohuoneessa kolmessa eri talossa ilman kiinni jäämistä, vaikka toki läheltä piti tilanteita oli sattunut useita. Österreichit olivat ulkona juhlimassa Oktoberfestiä, eli tällaista saksalaista syys- ja lokakuun vaihteessa järjestettävää juhlaa, johon kuuluu kiinteästi hyvien oluiden nauttiminen. Kesken juhlien Fred ja Dolly ajautuivat riitaan ja Fred lähti suuttuneena kotiin jättäen vaimonsa juhlille. Saapuessaan keittiöön Fred tapasi sieltä lyhyen, hoikan ja hyvin kalpean noin 30-vuotiaan miehen istumassa pöydän ääressä nauttien lampaan jalasta. Luonnollisesti Fred sekä säikähti että kiivastui. Hän tarttui Ottoa olkapäistä kiinni ja kysyi raivoissaan, mitä mies teki hänen talossaan. Otto ei hämmennyksissään kyennyt sanomaan mitään muuta kuin että hänellä oli nälkä. Siitäpä Fred riemastui entisestään ja totesi, että tässäpä lihavaras nyt vihdoin oli, jäänyt kiinni itse teosta. Otto edelleen hämmentyneenä tunnustikin, että juuri hän oli syönyt perheen ruokia aiemminkin. Fred ei tämän enempää miestä kuulustellut, vaan heitti Oton kirjaimellisesti talostaan pihalle. Kun Dolly palasi kotiin juhlista, hänen miehensä kertoi kummallisen tarinan miehestä, jonka tapasi ruokailemasta heidän keittiössään. Fred ei sittenkään ollut kuvitellut asioita, kaikki ne äänet ja ruuan katoaminen. Tässä oli todiste siitä. Dolly ei voinut muuta kuin päivitellä tilannetta miehensä kanssa. Samalla hän kuumeisesti pohti, että mikäs nyt eteen. Otto vietti epämukavan yön ulkona nukkuen. Seuraavana päivänä hän tapasi Dollyn ja pariskunta löi viisaat päänsä yhteen pohtiessaan seuraavaa siirtoa. Dolly ehdotti, että Otto muuttaisi Los Angelesiin. Nainen lupasi vielä antaa Otolle kaikki hänen tarinoidensa tuottamat rahat. Niinpä Otto sitten muutti asumaan itsekseen ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Rakastavaiset alkoivat pitämään yhteyttä postilokeron kautta, joka oli jo käytössä Oton kirjallisten tuotosten lähettämistä ja julkaisupalkkioiden vastaanottamista varten. Otto sai työpaikan porttierina kerrostalossa. Hän ei välittänyt erityisesti Los Angelesista, ja hänen uusi elämänsä vaati totuttelua. Vietettyä niin monta vuotta elämästään ulkon hämärässä, auringonpaiste iski häneen epämiellyttävällä ankaruudella. Tällä välin Dolly alkoi kaipaamaan omaa ulkorakastajaansa ja alkoi vakuuttelemaan miestään eri syiden varjolla siitä, että heidän pitäisi muuttaa Los Angelesiin. Kuten aina, Fred taipui lopulta vaimonsa tahtoon, ja niinpä matka alkoi kohti uutta elämää Losissa. Pariskunta yöpyi hotellissa etsiessään uutta asuntoa. Koska Dolly vaati edelleen, että hänen kodissaan olisi oltava ulkko, uutta asuntoa ei ollut helppoa löytää. Nimittäin harvassa Kalifornian kodissa oli tuohon aikaan ulkko. Lopulta Dolly löysi suuren, mukavan kodin, jossa oli ulkko, North St. Andrews Placeista, eli vauralta asuinalueelta. Otto luonnollisesti muutti talon ulkolle. Hän jatkoi elämäänsä rakastamalla Dollya ja tekemällä kotitöitä päiväsaikaan, ja iltaisin hän jatkoi novellien kirjoittamista, joita Dolly sitten lähetti kustantajille. Toisin kuin Otto, Fred rakasti Los Angelesia. Aurinkoinen sää vaikutti häneen positiivisesti ja hän tunsi uutta elinvoimaa ja tarmokkuutta. Vaikka hän oli harkinnut eläkkeelle jäämistä ennen muuttoa, hän päättikin, että haluaa sittenkin palata työelämään. Saattaa olla, että Dolilla oli jotain tekemistä tämän ajatuksen kanssa. Niinpä Fred osti uuden tehtaan ja vietti päivänsä paikkaa johtaen. Hetken aikaa vaikutti siltä, että kolmikko eli varsin onnellista elämää. Sanhuber oli viettänyt jo 19 vuotta Dolin salaisena rakastajana ja suurimman osan tästä ajasta asukkaana Österreichien ulkolla, kun salaisuus paljastui mitä kauheimmalla tavalla. Oli 22. elokuuta vuonna 1922. Österreichit olivat olleet ulkona illalla. He riitelivät kotiin palattuaan ja Otto tietenkin kuuli tuon meluisan riidan. Sitten hän kuuli voimakkaan pamauksen ja Dolin huutavan. Otto luuli, että Fred hakkasi Dolia, mutta itse asiassa mies oli juuri liukastunut matolla. Hädissään Otto tarttui kahteen pistooliin ja ryntäsi alas portaita. Fred tunnisti välittömästi Oton samaksi mieheksi, jonka hän oli aiemmin löytänyt kodistaan ruokailemassa luvattomasti. Vihoissaan Fred iski kiinni Ottoon ja laittoi kätensä Oton kaulan ympärille aikeenaan kuristaa tuo murtovaras. Toinen aseista laukesi, ja sitten paniikissa oleva Otto painoi liipaisinta uudestaan ja ampui Frediä yhteensä 3 kertaa. Tilanteen rauhoituttua Dolly ja Otto näkivät, kuinka Fred makasi kuolleena olohuoneen lattialla. Mitä he voisivat nyt tehdä? Otto uskoi, että he voisivat saada tilanteen näyttämään siltä, että murtovarkaat olivat tunkeutuneet perheen kotiin ja murhanneet Fredin. Kerrankin Otto oli se, joka antoi käskyt, ja pelästynyt Dolly noudatti niitä mukisematta. Otto irroitti Fredin ranteesta timanttikellon, lukitsi sitten Dollyn kaappiin, heitti kaapin avaimen lattialle ja kiiruhti takaisin yläkertaan tuttuun turvapaikkaansa piiloon. Naapuri oli kuullut laukaukset ja soitti poliisille, joka saapui pian. Poliisit kuulivat Dolin itkevän pariskunnan makuuhuoneen kaapin oven takana. Sen avain oli matolla muutaman metrin päässä ovesta. Etsivä Herman Klein oli tapahtumapaikalla Österreichien kodissa sinä iltana. Hän inhosi välittömästi Dolly Österreichia. Etsivän mielestä nainen oli liian moitteettomasti pukeutunut ja huolellisesti meikattu ollakseen jo 55-vuotias. Etsivän mielestä tuon ikäisen naisen ei enää tarvitsisi koreilla vaatteilla ja ulkonäöllään, varsinkin kun oli naimisissa. Etsivä Klein alkoi kuulustella Dollya ja hänen epäilyksensä heräsivät eräästä asiasta, jonka Dolly sanoi. Nainen nimittäin väitti, ettei koskaan riidellyt miehensä kanssa ja pysyi vankkumattomana kannassaan, vaikka etsivä tiedusteli asiaa monin sanan kääntein. Klein tiesi, että kaikilla pareilla on kiistoja. Miksi joku väittäisi toisin? Hän tiesi, että Dollyn täytyi olla valehtelija, ja naisella oli varmasti jotain salattavaa. Poliisit tutkivat asunnon huolellisesti. Vain yksi esine voitiin tunnistaa kadonneeksi, nimittäin aviomiehen timantilla koristeltu kello. Kuolemiehen lompakko oli kuitenkin edelleen hänen taskussaan ja täynnä käteistä. Jokin tässä ei nyt täsmännyt. Etsivä Klein ei päässyt puusta pitkälle Dolin kuulustelujen kanssa. Hänen yrityksensä saada Dolly kiinni valheesta tai ristiriitaisuuksista epäonnistuivat. Myöhemmin Klein kuvaili Dollya kovaluonteisimmaksi naiseksi, jonka oli koskaan tavannut. Kun rikoslaboratorio raportoi, että Fred Österreich oli ammuttu 25 kaliberin pistoolilla, Klein oli vakuuttunut, että Dollyn murtotarinassa oli jotain vikaa. Etsivän mukaan yksikään murtovaras ei käytä 25 kaliberin asetta, koska se on niin pieni ja täten naisten suosima ase. Silti yritykset todistaa Dollyn syyllisyys olivat turhia. Asiassa oli nimittäin yksi ylitsepääsemätön pulma, ja se oli kysymys siitä, kuinka Dolly olisi voinut lukita itsensä kaappiin ulkopuolelta ja sitten heittää avaimen matolle kauas kaapista. Etsivä Kleinilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kirjata tämä hämmentävä tapaus ratkaisemattomaksi, ja niin Fredin leski oli vapaa jatkamaan elämäänsä. Jälleen kerran Dolly muutti. Hän kertoi tutuilleen, että hän halusi päästä eroon Fredin murhan kauheasta muistosta. Niinpä hän muutti pienempään kotiin North Beachwood Driveille. Vuosi 1923 alkoi ja Otto muutti uudelle ulkolle. Hänen ei enää tarvinnut piiloutua Frediltä, mutta miehen väkivaltaisen kuoleman jälkeen Otolla oli enemmän syitä kuin koskaan aiemmin haluta piiloutua maailmalta. Oton suojelemiseksi ovi ulkolle piilotettiin valekaapin sisään, eli kaapin ovi piti avata, jotta ovi ulkolle paljastuisi. Selvästi kaksikko tiesi, että nyt oli tehtävä kaikki, mitä vain voitiin, Oton piilottamiseksi. Dolly palkkasi asianajaja Herman Shapiron selvittelemään menehtyneen aviomiehensä omaisuusasioita. Dolly oli tuohon aikaan edelleen aistillinen ja kaunis nainen, ja he alkoivat asianajajan kanssa ensin flirtailla ja sitten etenivät seurustelusuhteeseen. Erään tapaamisen aikana Dolly veti kukkarostaan ilmeisen kalliin, timanteilla koristetun miehen kellon. Hän ojensi sen Shapirolle ja sanoi, "Tässä on sinulle lahja, haluan sinun saavan tämän." Se kuului rakkaalle Fredilleni. Tämä oli melko varomatonta naiselta, joka oli väittänyt tuon kellon hävinneen murtovarkaan taskuihin. Myöhemmin Dolly ryhtyi hankkiutumaan eroon miehensä surmassa käytetyistä aseista. Hän oli juuri ystävystynyt erään näyttelijän kanssa. Eräänä päivänä hän ojensi tuolle näyttelijälle aseen. Mies tiesi ainakin osan Fredin väkivaltaisen kuoleman tarinasta. Dolly vakuutti kuitenkin uudelle ystävälleen, ettei hänellä ollut mitään tekemistä miehensä kuoleman kanssa, mutta pelkäsi aseen takia saavan syytteen, vaikka hän olikin syytön. Uusi miesystävä ymmärsi Dollyn huolen ja otti aseen mielellään pois hänen käsistään. Seuraavaksi mies meni La Brean tervakuopille ja heitti aseen syvälle tervaiseen hautaan. Noihin aikoihin etsivä Klein sai jotenkin tietää, että Dollyn rakastaja, lakimies Herman Shapiro, patsasteli ympäriinsä timantilla koristellun kellon kanssa. Etsivän epäilykset heräsivät, joten Klein keskusteli tämän asianajajan kanssa, joka kertoi tarinan Dolly Österreichista ja hänen anteliaasta lahjastaan. Hän ojensi kellon myös etsivä Kleinille, joka toimitti sen Dollyn luo tunnistamista varten. Dolly sai yhtäkkiä muistinmenetyksen ja väitti, ettei ollut nähnyt kyseistä kelloa koskaan. Klein oli varma, että hän voisi todistaa Dollyn valehtelevan. Niinpä etsivä matkusti Milwaukeein, missä hän vieraili korukaupoissa, kunnes löysi myyjän, joka oli myynyt Fred Österreichille tuon kalliin kellon. Hän palasi kotiin pidättääkseen Dollyn ensimmäisen asteen murhasta. Kun järkyttynyt Dolly kärsi ensimmäiset päivänsä kalterian takana, hänen näyttelijäystävänsä luki pidätyksestä sanomalehdistä. Pelästyneenä mahdollisesta osallisuudestaan hän meni etsivä Kleinin luo ja kertoi tarinan pistoolista, jonka Dolly oli antanut hänelle ja käskenyt hävittämään. Etsivä Klein oli innoissaan. Tämän palapelin kaikki palaset loksahtivat lopulta paikoilleen. Mutta etsivän innostus lopahti varsin pian, kun näyttelijä kertoi heittäneensä aseen tervakuoppaan. Sieltä sitä ei olisi mahdollista saada ongittua esiin. Tässä kohtaa eri lähteet eroavat tarinoissaan sen suhteen, löytyikö murha-ase koskaan. Erään tarinan mukaan ei ja toisen tarinan mukaan kyllä. Joka tapauksessa oli löydetty ase, murha-ase tai ei, se oli niin pahasti ruostunut, ettei siitä voitu enää määritellä, oliko sitä käytetty Fred Österreichin murhassa. Asianajaja Shapiro vieraili Dollyn luona naisen ollessa telkien takana. Ilmeisesti Dolly ei ollut tietoinen ratkaisevasta roolista, joka Shapirolla oli murhatutkimuksessa, sillä Dolly näytti edelleen pitävän häntä luotettavana ystävänään. Dolly kertoi Shapirolle, että hän tarvitsisi erityistä palvelusta. Hänen kotonaan oli lukittu ovi, joka johti ulkolle. Se oli toisessa kerroksessa ja ovi oli piilotettu valekaapin sisälle. Dolly halusi Shapiron ottavan mukaansa runsaasti päivittäistavaroita ja koputtavan 3 kertaa kaapin valeoveen. Koko juttu kuulosti hullulta Shapiron korviin. Siitä huolimatta hän osti pyydetyt tavarat ja lähti suorittamaan tehtävää. Koputettuaan kaapin oveen Shapiro näki, kuinka ulkon ovi avautui ja mies ääni sanoi, "Hei Herman, älä pelkää minua." Ilmeisesti tuo outo mies tiesi Dollyn ystävästä ja saattoi jopa odottaa tätä vierailua. Asianajaja esitteli itsensä ja Otto otti kiitollisena vastaan ruokakassin. Hauska tavata, Otto totesi ja ojensi kätensä kätelläkseen Shapiroa. Toisella vierailulla Dollyn luona Shapiro muistutti naista siitä, että hän oli siviili, ei rikollisasianajaja, eikä hänen odotettu käsittelevän murhatapausta. Niinpä Dolly palkkasi asianajajakseen maineikkaan Frank Dominiquesin, joka oli erikoistunut rikosasioihin. Dominiques ei saanut tietää asiakkaaltaan mitään ulkoilla olevasta miehestä. Shapiro kuitenkin kertoi asianajajalle Otosta, ja Dominiques vaati, että Shapiron pitäisi suostutella Otto pois ulkoasunnostaan. Otto lähti vastahakoisesti, mutta hän ymmärsi seuraukset Dollylle, mikäli mies olisi saatu kiinni Dollyn asunnosta. Dollyn oikeudenkäynti alkoi, ja ensi alkuun hänen asianajajansa vaati murhasyytteen hylkäämistä. Etsivä Kleinin suureksi harmiksi, tuomari hylkäsi syytteet. Mitään asetta ei voitu yhdistää murhaan, ei ollut silminnäkijöitä eikä myöskään tunnustusta. Varastettu kello, joka oli niin mystisesti ilmestynyt, oli liian ohut todiste murhajutun varalle. Näytti siltä, että Fred Österreichin kuoleman oli määrä jäädä ikuiseksi mysteeriksi. Oikeudenkäynnin jälkeen Dollyn ja Oton salasuhde alkoi tulemaan tiensä päähän. Dolly jatkoi tapailua asianajaja Shapiron kanssa, joka vaati, että nainen ei saisi enää tavata Ottoa. Dolly suostui tähän vaatimukseen sillä ehdolla, että Shapiro auttaisi Ottoa löytämään töitä. Shapiro toimitti Oton San Franciscoon ja hommasi tälle työpaikan vahtimestarina. Sieltä Otto muutti aikanaan Kanadaan, missä hän työskenteli ovimiehenä. Kanadassa Otto meni naimisiin Mathilde-nimisen naisen kanssa. Muutaman vuoden kuluttua Otto palasi vaimonsa kanssa Los Angelesiin. Hän löysi uuden työpaikan erään kerrostalon ovimiehenä. Hän ei ottanut yhteyttä entiseen rakastajaansa Dollyin, vaikka asuikin taas samassa kaupungissa. Mitä sitten tapahtui Dollylle? Hänen oikeudenkäynnistään kului 7 vuotta ennen kuin etsivä Klein sai vihdoin ratkaisun vanhaan murhatapaukseen. Vuonna 1930 asianajaja Shapiro ilmestyi yllättäen poliisiasemalle. Hän kertoi etsivälle, että hänellä ja Dollylla oli riitaa rahasta. Shapiro väitti myös, että Dolly oli uhkaillut miestä. Niinpä asianajaja oli laatinut valaehtoisen todistuksen erästä tarinasta, jonka Otto Sonnhuber oli kertonut Shapirolle. Nyt etsivä Kleinilla oli perusteet kaivaa tutkimus naftaliinista ja tehdä perustellut pidätykset. Kohtelias, hiljainen ja auringonpaistetta kaihtava Otto Sonnhuber saatiin kiinni työpaikaltaan ja pidätettiin murhasta. Samoin pidätettiin hänen entinen rakastajansa Dolly. Lehdistöllä oli suoranainen juhlapäivä sensaatiomaisen tapauksen parissa. Ottoa kutsuttiin lehtijutuissa lepakkomieheksi ja ulakon aaveeksi. Asianajaja nimeltään Earl Wakeman puolusti Ottoa. Wakeman oli älykäs asianajaja, joka oli erikoistunut puolustamaan syytettyjä murhaajia. Otto oli tietysti tunnustanut murhan, mutta väitti, että se tapahtui vahingossa hänen kamppaillessaan Fredin kanssa. Otto myös kiisti syyllisyytensä hulluuden vuoksi ja olihan tälle perusteita jo sen seikan takia, että mies oli asunut yli 2 vuosikymmentä ullakolla. Asianajaja Wakeman pelasi valamiehistön sympatioilla sanomalla, että hänen asiakkaansa oli ollut leikkikalu paljon vanhemman ja dominoivan naisen käsissä. Oikeussalissa vastaaja ei ollut enää nuori teini-ikäinen poika, joka oli kiinnittänyt Dollyn huomion. Sen sijaan valamiehet näkivät kalpean, pienen, yksinkertaisen näköisen keski-ikäisen miehen. Hänellä oli väistyvä hiusraja ja pyöreät, mustareunaiset silmälasit. Mies liikehti lakkaamatta hermostuneesti, ja tämä sai hänet näyttämään lähinnä säälittävältä. Oikeudenkäynnin aikana Otto kuvaili tavanomaista päivää Österreichien talossa murhaa edeltävinä vuosina. Hän kertoi muun muassa siitä, kuinka hän piti kodin moitteettoman siistinä, piti jopa Fredin vaatteista huolta, lankkasi miehen kengät, vaihtoi lakanat, pesi astiat, kuori vihanneksia ja niin edelleen. Otto oli aidosti ylpeä siitä, että hän teki hyvää työtä askareidensa parissa. Hän oli vuosikymmenten ajan ollut kuin talonmies Österreichien talossa. Oton ja Dollyn suhteen pimeämpi puoli nousi esille, kun Otto puhui tavasta, jolla hän toisinaan yritti manipuloida Dollya. Koska hänellä ei ollut muuta keinoa käytettävissään, hän käytti syömisestä kieltäytymistä aseena, kun pariskunnalla oli riitaa. Tällaisina aikoina Otto pysytteli ulkolla silloinkin, kun Fred ei ollut paikalla ja kieltäytyi syömästä mitään. Dolly puolestaan tarjoili Otolle herkkuja ja saattoi puolestaan suuttua, mikäli Otto hyvittelyistä huolimatta edelleen paastosi. Sitten Dollyn suuttumista lieventääkseen Otto yleensä taipui naisen tahtoon ja koitti käyttäytyä erityisen hyvin ja myös tyydyttää Dollyn seksuaaliset tarpeet. Suhde sisälsi siis aitojen tunteiden lisäksi valtapelejä, joissa Otto aina hävisi. Valamiehistö ei tuominut Ottoa murhasta, mutta totesi hänet syylliseksi tappoon. Tuon rikoksen vanhentumisaika oli kuitenkin jo umpeutunut, joten nyt Otto Sonnhuber oli virallisesti vapaa mies. Asianajaja Jerry Geisler puolusti Dollya. Hän oli nuori ja vähän tunnettu tuolloin, mutta erittäin taitava. Valamiehistö ei pystynyt antamaan tuomiota ja enemmistö kannatti Dollyn vapauttamista. Vuonna 1936 Dollya vastaan nostettu syyte hylättiin. Dolly katosi lehdistön huomion alta vuosiksi. Kun Dollyn ja Oton tarina julkaistiin vuonna 1958, Dollyn sanottiin asuvan tuohon aikaan autotallin päällä olevassa huoneessa Los Angelesin hieman huonommassa lähiössä. Hän vietti siis viimeiset vuotensa eräänlaisella ulakolla, kuinka ironista. Dolly kuoli vuonna 1961, alle 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän meni naimisiin toisen aviomiehensä Ray Hedrickin kanssa. Dolly tunsi Hedrickin 30 vuoden ajalta ja mies oli ollut aiemmin töissä Fredin yrityksessä. Dollyn kuoltua hänen omaisuutensa meni Hetrickille vuonna 1953 tehdyn testamentin perusteella. Testamentissa ei mainittu Otto Sunhuberia ollenkaan. Oton elämästä oikeudenkäynnin jälkeen ei tiedetä mitään. Ehkäpä Otto ryhtyi ovimiehen tai talonmiehen tehtävään, kirjoitti silloin tällöin satunnaisen novellin ja ehkäpä sai julkaistuakin jotain pienissä paikallislehdissä. Voimme vain toivoa, että Otto sai kokea tasaveroisen rakkauden vaimonsa Mathilden kanssa, toisin kuin ollessaan ikuinen kolmas pyörä Dollyn elämässä. Tuo teinipojan ja aikuisen naisen 1900-luvun alussa aloittama salasuhde sisälsi paljon epäsuhtaisuuksia Oton tappioksi. Dolly oli todistettavasti luonteeltaan manipuloiva ja dominoiva persoona, ja nykyaikana tuollaista suhdetta pidettäisiin hyväksi käyttönä. Otto kasvoi aikuiseksi Dollyn ullakolla ja eli aikuisen ihmisen elämää ullakkorakastajana vuosikymmenten ajan. Oton kapean elämänkokemuksen perusteella hän ei olisi kyennyt asettamaan suhteen piirteitä vaakakuppiin ja arvioimaan niitä objektiivisesti oman hyvinvointinsa näkökulmasta. Dollylla sen sijaan tuollainen mahdollisuus oli, mutta nainen jätti sen käyttämättä. Tähän päättyy tarina miehestä ullakolla. Mukavaa kun kuuntelit. Ensi viikolla on luvassa taas jokin kumma juttu. Kuuntelemisiin.